Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
У пачатку нямецка-савецкай вайны на поўначы ад чэрвеня 1941 года нямецкі корпус горных стралкоў Нарвегія разам з фінскімі часткамі распачаў наступ з мэтай заняцця Мурманска. Часткі чырвонай арміі адчайна абараняліся, пастаянна спрабуючы праводзіць контрнаступальныя і дэсантныя аперацыі. 14 ліпеня 1941 года сілы савецкага паўночнага флота, 5 вартавых кацераў, 3 вартавыя караблі, 3 тральшчыкі высадзілі дэсант на заходнім беразе губы Заходняя Ліца. У складзе 1350 байцоў 325-га стралковага палка імі камандаваў батальённы камісар Шакіта. У атрад прыкрыцця ўваходзілі 3 эсмінцы. Адначасова з мэтай адцягнення ўвагі праціўніка прайшла высадка разведвальнай групы колькасцю 50 байцоў каля мыса Пікшуеў. Савецкі дэсант паспяхова высадзіўся, вёў баі да канца ліпеня і толькі ў першых днях жніўня у сувязі з вострым недахопам харчавання боепрыпасаў, складанасцямі з эвакуацыяй раненых, адышоў з баямі на паўночна-заходнюю узбярэжжа губы Вялікая Заходняя Ліца. Адсюль 2 жніўня караблі паўночнага флота пераправілі байцоў на ўсходні бераг у месца дыслакацыі савецкіх войскаў. 31 ліпеня 1941 года брытанская авіяцыя ўпершыню бомбіла нямецкія войскі на фінскай тэрыторыі ў Пецама. У налёце ўдзельнічалі палубныя бомбавікі з авіяносца «Фюрьес». У выніку такіх дзеянняў для нямецкіх горных стралкоў сітуацыя рэзка пагоршылася. Іх камандзір, генерал Дітль, аддаў загад аб спыненні наступлення. Немцы ўтрымлівалі толькі тонкую паласу на 57 кіламетраў фронту ўздоўж Заходняй Ліцы да паўвострава Сярэдні, практычна не маючы рэзерваў. З-за складаных умоў мясцовасці яны не мелі магчымасці даслаць падмацаванні непасрэдна да лініі сутыкнення. Камандаванне вермахта звярнулася асабіста да Гітлера з просьбай узмацніць свае войскі на крайняй поўначы. І фюрер пасля ваганняў дазволіў пачаць перадыслакацыю 6-й горнай дывізіі Шорнера з Грэцыі ў Нарвегію. Тым часам войскі горнага корпуса Нарвегія перайшлі да пазіцыйнай абароны. Пасля пераацэнкі сітуацыі Гітлер дазволіў прыдаць корпусу Дітля яшчэ 2 палкі. 388-й пяхотны і 9-й пяхотны СС для аднаўлення наступу. У канцы жніўня генерал Дітль, рэальна ацаніўшы стан рэчаў, прыйшоў да высновы, што ў бліжэйшы час падмацавання чакаць не выпадае. У паўночных водах Атлантыкі гарсавалі брытанскія і савецкія падводныя лодкі. Дастаўка падмацаванняў транспартнымі суднамі, а таксама папаўнення была малаверагоднай, таму хутчэй за ўсё забеспячэнне спыніцца, калі прыйдзе арктычны холад. Да таго ж генерал меў вялікія сумневы, што наяўных сілаў разам з 6-й горна-пяхотнай дывізіяй будзе дастаткова для фарсіравання Кольскага праліва, выхаду на ўсходні бераг і заняцця Мурманска. Для фарсіравання Кольскага заліва, выхаду на ўсходні бераг і заняцця Мурманска. Таму, перагрупаваўшы свае наяўныя сілы, нямецкі генерал спланаваў чарговы наступ, крыху змяніўшы першапачатковы план. Галоўнай ідэяй задумы стаў прарыў абарончых пазіцый савецкіх войскаў на флангах, прасоўванне ўздоўж 3 дарог і авалоданне пануючымі вышынямі, з якіх горныя стралкі маглі ў далейшым выйсці ў тыл савецкай групоўцы. 8 верасня 1941 года нямецкія войскі ў трэці раз пачалі атаку і ўжо ў другой палове дня абедзве дывізіі далажылі аб поспеху, дасягнутым на абодвух флангах. Левы фланг 2-й горна-пяхотнай дывізіі пачаў атаку з плацдарму, авалодаў вышынёй 173,7 і працягнуў рух на поўдзень. Адначасова полк нямецкага права фланга 3-й горна-пяхотнай дывізіі прасунуўся на 2,5 кіламетры ў бок возера Куірк. Аднак тут немецкія падраздзяленні натыкнуліся на жорсткае супраціўленне савецкіх войскаў.
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцэвіча «Бітвы народаў».